Kepler Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2024-nji ýylyň 3-nji noýabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyiciler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň aşyny biziň tebigi wagtlary işdelerimiz global bazarlarda uly isleklerden peýdalanýar. Türkmen gaz ýanatlan çap eden habarymyz çekýär. 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä, täze awtobanyň Lewap bölegini gurulyşyk haýal barýar. İşçilerin aylıkları giyiciktirliyar diyen atlayan çap eden havarımız hem köpokollu. Şeyle de okuzularımız Türkmen avatta yokorlanan zayi tölögleri. Hakimiyetlerin yaşayıcıları zayilerini hususulaştırmağa çağırsı var da çap eden havarımız köpokolluptur. Bundan başka Türkmen sallan orsiyedin bilim ulgumundaki hizmattaşlığı östürmek meyilleri var da çap eden havarımız köp okuzu çekti. Yine bir köp okulun havarımız olsa Türkmenistan'ı hususi yeçilige satılayan ya da o diyen geçmeyen deskalar varadaki havarımız oldu. Yatlasak Biznes Türkmenistan neseri 15. noyavrda satıya çıkarılacak deskaların arasında Dänew etrafının Henekli Ovasında yerleşen Bişen Kerpiş Zavodunun Lewap vilayetinde yerleşen Dögrewap Sövda Din Çalış Merkezinin Daşoğul vilayetinde yerleşen Turva Zavodunun hem bardygyny habar berdi. Bu deskalaryň satylýanlygy awgust aýyna çap edilen bildirişde hem eglan edilipdi. Görnüşinden olar alınmadyk bolarly. Adatlygyň ýurtdaky gurulşyklar, ýaşaýyş saýlary bilen bagly meseleler, bilimde dowam edýän kynçylyklar, hususlaşdyrmadaky ýagdaýlar barada berýän habarlaryny dinläp we okap, öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Türkmen gaz döwlet konserni ýurdun tebigi gazynyň dünýä bazarlaryna metduat dili bilen aýdylanyny uly islegden peýdalanýanlygyny aýdýar. Şol wagtda Aşgabat gaz söwdasyny Russiýa, Eýran ýaly ýurtlar bilen dören dawalaryny, beýleki ýurtlar bilen edilýän söwdadaky meseleleri hemişe gizlilikde saklamaga çalyşýar. İngilizliğin meselelerin biri olsa, yurdun gaz sögdasından alayan girdecesi ve ol seri işçilerin karşılarına ulen bağlı olup görünüyor. Yönü kolayda Türkmenistan'ı sapar eden Rus resmisinin sözlerine göre, Moskva ile Aşgabat'ın arasında Toms'un ortasında bes edilen gaz alalaşığına karamazdan bir iki yurdun arasındaki sögda dolanışı 60 götürme kolay yokorlanıptır. Yönü bu hili ösüş sahanlarını yurttaki maglumat yapıklığı zararlı hiç kim yerine bağırlap bilmeyer. Türkmenistan'ın ulusluğundan peydalanan gazının tögrüğündeki yağdaylar varadaki maglumatı kardeşim Maksat Ataev'den alalım.
Türkmenistan dünýäde we sebitde öýüdüniň tebigi gaz serişdelerini bolan isleklerini barha ýok kolon ýanyň aýdýar. Bu barada Türkmen gaz döwlet konserniň başlygy Maksat Babaýew Aşgabatda geçilen halkary neft gaz konferensiýasynyň ýa-ni jurnalistleriň öňünden çykyşyny aýtdy.
Bugün kunda Türkmen gazynda bolan islekler demir gazyk, günwatar we günnogor uğurlar boýunça ýok kolonýar. Şonuň üçin biz her günni dürlü-dürlü alcılar ve yurtlar ile gepleşikler tapkorunu geçiriyar.
Deyip Türkmen resmi saytti. Babaýew Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyna baglaşylan gazalaşygynyň besedilenligini hem aýdyp bu ugry boýunça tebigi gaz üçinçiliginiň ýyl ortasyna ýatyrylanyny öňe çekdi. Rus habar serişdelerine göre Türkmen resmiýeti taraplaryň arasyna gazyň bahasy boýunça alalaşygyň gazanylyp bilinmänligini aýtdy. Mälim bolşy ýaly Russiýa mundan 2016-njy ýylda Türkmenistanyň tebigi gaz satyn almagy bes edipdi. 3 ýyl ara kesmeden soňra taraplaryň arasyna 2019-njy ýylda 5 ýyl möhlet bilen gaýtadan alalaşyk gazanyldy. Ýylda 5 milliard kub metr möhürini gaz söwdasyny göz öňünde tutan bu şertnamı 2024-nji ýylyň 30-njy iýununa tamamlanmalydy. Görnüşinden taraplar bu alalaşygyň möhletini uzaltmak babatyny alalaşyp bilmedi.
Biz Russiýa Federasiýasyna ýylyň ortasyndan bäri taraplaryň umumy özara alalaşygy gatnaşygyna tebigi gaz iýermedik.
Deyip Rus media sireşteleri halkarın evtiqaz massagatının meydançılarına Türkmen Gaz Devlet Konserinin başlarının ormasarı Murat Arçayev'ın aydan sözlerini sitirledi. Şol bir vaqtı Türkmen resmileri gaz eksportlarının uğurlarının giyinildirmek babatını hem söz sözləb bari olan uğurlar hem de təzi uğurlar boyunca Türkmenistan'ın eyeleyen pozisiyasını ünti çektiler.
Türkmenistan ilmidam adı eksport uğurlarının diversifikasiyalaştırılmağını kollab geliyar. Biz bugün kuunni täze uğurlarak hem de bar bolan şertnamalar we uğurlar boyunça gazyň möçürlerini arttırmagy gadaklanma bildirýärs.
Diýip Rus media sireşdeleri Türkmen Gaz Döwlet Konserniň başygy Maksat Babaýewiň sözlerini sitirledi. Media maglumatlaryna görä Türkmenistan şuýruň başyny Iran we Azerbaýjan bilen arada gadanan üç taraplaryň swap ulalaşygy esasyny Azerbaýjana gazy bermegi hem betetdi. Bu ulalaşyk esasyny ýylda 1,5-2 milliard kub metr möçürini tebiý gaz iýermeleri göz öňüne tutulupdy. Şol bir wagtda goloýda Türkmenistan Iran we Irak arasyna gol çekilen swap ulalaşygy esasyny günne 20 million kub metr möçürini tebiý gaz sireşdelerini Iraga iýermek boyunca ılalaşık kazanı. Bu öpleşikler ilk başta badırgı verilene Türkmenistan'ın ırağı yılda 9-10 milyard kub metreden qovrak tibi gaz ivirme gödüngünü tutulyanı qaydıldı. Yine son kısandır bilen bu uğur boyunca eksport edilen gazın yıllık mösbörünün tatminan 7 milyard kub metre barabar bolcaqtığı aşkar bolyar. Türkmen resmiler ırağ uğur boyunca gaz ivirmelerinin şuyulun ayağını çenli başlamağına qaraşyarlar. Yine resmiler aşkıvatı geçen halkara neft gaz masavatına beylik uğurlar boyunca hem gaz ivirmelerini yolu qoymağın üstüne işlenilyanını aytdı. Devlet Konserinin başlygynyň ormasary Murat Arçayev halkara neft gaz massagatynyň meýdançylaryna Gazagystan ugru boýunça türkmen gazyny akdyrmagyň meselelerini de üntü çekdi.
Gazagystan türkmen gazyny satyn almagy islegüldirýär. Taraplaryň arasynda degişli gepleşikleriň ýakyn wagtda başlamagyna garaşylýar we hemme zat täzirçilik şertlerine esaslanar.
Deyip Arçayev aýtdy. Mälim bolşýar Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň ýetimizde kaýda Aşgabatda mülasyran taparynyň çäklerini Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyny energetika pudugyny hyzmatdaşlygyň ugurlaryny giňeltmek boýunça birnäçe resmi namalara gol çekildi. Türkmenistan Merkezi Aziýa sebitini Özbegistana da tebi gazy berýär. Özbek medpuwatyna görä Özbegistan şuýruň ýanwar-awgust aýlary aralygyna 8 aýyň dowamyny Türkmenistanyň we Russiýadan import edýän gazynyň möçberlerini 5.17 hissä artdyryp bu ugurlar boýunça import Gazın umum bahası 1,15 milyard dolara barabar bolupdyr. Yönü Özbek medyası bu yurtlardan import edilen gazın ayrı-ayrı möçberleri barada maglumat bermedi. Rus medyasına göre Türkmenistan Avropa Birleşigi, Türkiye ve Irak ugurları boyunca 40 milyard kub metre çene tebiý gaz sireşdelerini eksport etmegi meýilleşdirýär.
Türkmenistan anamdar tebiý gaz üçüncü hökmünü hem de global ýangyç bazarlaryna möhüm oýunçy hökmünü Ähli uğurlar boyunca tebiği gaz ivermeğin giyin mümkünçülüklerini nıgtayar. Bu meylinami Eyran İslam Respublikasının üstü bilen swap alalası esasında Irak Respublikasına, şeyle de Türkiye Respublikasına ve Avrupa yurtlarına 40 milyard kub metr möçürünü tebiği gaz iverilmeğini öz sınalyar.
Deyip Rusiyanın Devlet Heyçiliğine Taz Xabarlar Agentliği Murat Arçayev'in halkara neft gaz massagatının aydan sözlerini sitirledi. Bu massagatın məlum olan kəbir sanları ura Türkmenistan özünün en esası gaz müştörsü olan Xıtaya 2009 yıldan beri 415 milyard kub metr gazi veribdir. Şeyle de bu yurt özünün gaz önümçülüğünü 2023 yılda 80.16 milyard kub metr bolonluğundan 2029 yıla çeni yılda 116 milyard kub metre çıkarmağı gödengüne tutuyar. Deyip Britanya'da yerleşen Enerji Institut Neşri'nin statistikalı Ýerine görä Türkmenistan 2023 ýylda 39.15 milliard kub metr möçberini tebiý gaz sireşdelerini daşary ýurtlara eksport edipdir. 2020 we 2023 ýyllarda bu ýurt Russiýa ugru boýunça her ýyl 4.17 milliard kub metr çemesi tebiý gaz sireşdelerini eksport edipdir. Gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda gelýän Türkmenistan özüniň düşüňde energetika pudugyna garamazdan soňky bir näçe ýyl bäri ýetim maliýe ykdysady kynçylyklardan ejir çekýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanlylaryň jaý meselesi barada gowşan soňky maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistan bir tarapdan uly gurluşyk meýdançasyna urulýan döwlet däçiligini häkimet dogatdy, ulanylmagy berilýän ýaşaýyş saýlary barada ýygyderli habar berilýär. Ekinji tarapdan ýurdun ýylatynyň aşy gruplanyň gaýdylýan häkimete ýakyn bölegünden tapawutlukda sözüň dol mantynaky orta gatlygyň döräp bilmezligi bilen halk köpçüliginiň ýarsyndan hem gowragynyň ýaşaýyş durmuş şertlerinin yıl yılın peteliyenliği haber veriliyor. Bu kili, yani durmuş, yaşayış derecesi peteleyen rayetler köplönç köyünü, yıllar boyu remont edilmedik dar caylarda, inatalarından kalan köyünü hovullarda yaşayarlar. Sonun ulan bir vaqtda devlet teri istesine kurulan yokor amatlıklı caylardan bir neçe cayalayan adamların hem bağırdığı. Bu kil cayların yıllar boyu boş duruyanlarının hem az değerliği haber veriliyor. Bu hili kımmat bakal cayların vaqtında özlerini ödemözlüğü, çeşmelerin veriyen haberlerine göre devletin öz hesabındaki tez caylar bilen bilelikte onlar çayıl bundan ön kurulan köyünü cayları avaz saklamağını barka kıyınlaştırıyor. Son kıyılıp koğuşan kavar yurdun ilatının çözülmeyen cay meselelerine kıyınçılıkların dini bir bölüğünü üns çeker.
Türkmen avatı kommunal caylarında yani devletin eyçiliğindeki öylerde yaşayan rayatların öytologları 25% kımmatladı. Bundan yaradı bulan rayatları caylarını hususulaştırmak varada hakimiyetler tarafından teklif ediliyor.
Meydanı 28 yine 4 metrelik ikotoglu öyümün aylık tölüğünü şu ay 200 manada kaldırdılar. Ondan ön 150 manat tölü yerdim. Fikir edip varın. Bir yılla 2400 manat. Yaşayış sayı üçüncülük bölümünde 200 manat tölümek istemeyen olsanız öyü privatizasyon ettirin diye baktılar. Men ne etmeli inni bilim yok.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcı gurrun verdim. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen yaşayıcı bu arada özüne 25. oktyabrda yaşayan öyünün bir yıllık tölüğünü geçirmek için değişli öy dolandırış idaratının yaşayıcı çay öpçünçülük bölümüne baranda aydınlandığını gurrun verdi. Ol cahit tölüğünün kımmatlamağının başka da en çeme maşkala tesir edenliğini belli yer. Bizim köpeğimiz 1969 yılda Türkmen avatta Amaderya'nın coğuşmağından son tiz vaktin devamında kurulan köp katlı cahilerde yaşayarız. Oların eklisi de Breyem ulanış möklüdünden çıktı deyip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Onun sözlerine göre aktaran cahilerin yaşayıcılarının ağla ve bölüğü kommunal öylerde yaşayar düzgün oyunca öy dolandırış edarisi içki avatlayış işlerini devletin hatavına geçirmeli. Ağız suğu ve lağım turvalarını suğu düşülen otoğları ve hacatkanılardaki avzalları özü koyup vermeli. Yerli yaşayıcılar yaşayış çay öpçünçülük bölümü köyünülüşün cahilleri becermek oyunca ekli çıktıcıları öz boynunu almak istemeyen yaşayıcıları cahillerini hususalaştırmağa mecbur ediyar deyip hatav ediyarlar. Azatlık Radyo Tağdalan Cahip Çünçülük Bölümünün özünden cahilerin öy tölüklerinin kımmatlamağının sebeplerini anıklap bilmedi. Bu aralıkta cahini hususulaştırmağa sinanşayan rayetler hem baştan geçiren kıyınçılıkları aradı gurrun veriyerler. Rayetlerin biri özünün küçücük ekotoğlu meydanı 28 iğne 4 metrelik öyünü hususulaştırmağı için 4 ayını tarp edip avgust ayında öz eyçilgüne geçirenliğini gurrun verdi.
20 yıldan kovrak yaşayan öyümü hususulaştırmağı için şehrin Kurban Sultanıcı köçesini şehir salgıt idaratının binasına yerleşen öyü hususulaştırayan bölümü vardım. Hususulaştırma için 1600 manat tölüğünü tölüdüm. Öyü hususulaştırma için bir topar resmi namlardan başka da öyde resmi taydını hasaplı duran yaşayıcıların ehlisini katlaştırmalı oldu. Olur katlaşmadık yağdayına yürüyütü komisyanın öyü hususulaştırmaktan 100 öğürcüktüğü hakkında duyduruş verdiler.
Deyip yaşayıcı aytti. Türkmen avatlı çeşmelerin gurrun vermegine göre cahi öz eyçiligini almak bilen çıktacıların hem tölüklerin möçveri azalmayar. Hususi eyçiligindeki öyün tutyan meydanına göre tölük etmeli bolyar. Misal üçin 30 iğne 4 metrin tölüğü hasapta duran adamın sanını bağlılıkta ütkep her ayda 34 ve 37 manat aralığında bolyar.
Yaşayış cahi üpçünçülük bölümünün düşünürsüne göre neçinci katta yaşayan olsan da öyün meydanına var yer için aylık tölü alınıyor. Hususulaştırmaktan sonra cemaat idaralarının geçirmeli avatlayış işleri doğruluğunu öyünün boyununa yükleniyor.
Deyip Türkmen avatlı gurrun verdi. Yerli çeşmelerin sözlerine göre Türkmen avatta hususulaştırılmadık ve devletin eçirgindeki cahilerin köpüsü Sovet dövründe kurulan köyüne binalarda yerleşer köp katlı cahilerin yaşayıcıları becerge mehtaç olan köyüne binaların iyidigderli görünüşte madde seriştirleri talep edenliğini ve beceriş işlerini öz hatavını etmeğin maşkalalara ağram salyanlığına ayırlar. Şehre de ula çıktacıları talep eden köyüne cahilleri satmak kıyın oluyar.
Bir otoğlu öyümü satmakçı oldum. $15,000 hem belirsizleri gelmeyer. Tede vurulan panel caylarda bir otoğlu cayların bakası $25,000 yokurdu. Men daşarı yurda gidecek olayan. Şu sebepten öyümü satacak olayan. Emma onlar çayının devamını bu öyü edin hıracatlarım $15,000 hem haz köp boldy. Adamlar bu jaýlardan öý satyn alasy gelmeýär. Sebäbi könülükden ýaňa jaýyň ýykylyp ýykylmajagy belli däl.
Diýip ýene bir türkmenistanly gurrun berdi. Ýurtda raýatlar üçin ýaşaýyş jaýlary hususlaşdyrmak mümkinçiligi 2014-nji ýylda döredilipdi. Türkmenistanda döwletiň jaý fondundaky ýaşaýyş jaýlary hususlaşdyrmak baradaky kanun 2013-nji ýylyň 22-nji iýununda kabul edilip 2014-nji ýylyň başynda güýje giripdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýardyny. Türkmen häkimiýetleri ýurtdaky işsizligiň derejesi, täze açylýan ýa açylmakçy bolýan iş ornlary, işsizleri, olaryň maşgallaryna, şol sanly 50 ýuka maşgallara berilýän durmuş kömekleri, ol kömeklerin durmuş üpçünçiligini nähili goglanýan barada anyk maglumatlary bermeýär. Daşary ýurtlarda işlemäge gelen we sosial mediada pikirini aýdýan türkmen migrantlarynyň gurulňlarynyň çen tutulsa Türkmenistana berilýän aýlyklar juda az we mümkinçilik tapan adamlar gowrak ýaşamak, jaý, ulag edinmek, çağalaryny döwrewap, zerur bilimleri vermek üçin daşary ýurtlara işlemäge gitmäge çalyşýarlar. Egerde goňşy Özbegistan ýaly ýurtlaryň häkimiýetleri işsiz, guzurly raýatlaryň daşary ýurtlara işlemäge gitmegine, olaryň gadanyň pullaryny bank arkaly ýyllaryna iýi bermegine kanuny mümkinçilikler döretse, türkmenistanlylar bu arada arzu hem edip bilmeýärler. Hatta Owgansan hem öz Türkiýede akraýatlarynyň pasportlaryny hiç bir kynçylyksyz çalyşyp berýär diýip bir türkmenistanly azatlygy anonimlik şertini gurrun berdi. Azatlyk radiosyna soňky gelip bolan habarlaryň ýerine işsizleriň sanynyň ýene-de köpelýändigi sebäbi ýurdun iň uly guruluşlarynyň birine täze awtobanyň guruluşyna hem işçileriň aýlyklarynyň wagtyna berilip bilinmeýändigi habar berilýär.
Guruluşy dowam edýän Aşgabat Türkmenabat awtomagistralynyň Mary Türkmenabat bölüginiň guruluşyk işleri haýyrlaýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bu ýagdaýa işçileriň aýlyklarynyň wagtyna berilmeliginiň hem-de guruluşyk tehnikalaryna zerur bolan awtolog ýanyňyzynyň ýetmezliginiň sebäp bolýanyny aýdýarlar.
Awtomagistralyň guruluşy Şuna gatnaşan işçilerin ve tekniklerin sani juda az. Menin tanışım bir oğlun kuruluşunu işleyerdi. Emma oğul bir hepte münnen yon işten çıktı. Tanışıma göre Ağust, Oktyabr ayları aralığına 50'den uğrak yol kuruluşuk işçisi aylık haklarının vaktinde verilmeyenlik sebepli işten çıkıptır.
Deyip sevitarı uğurları boyunca taktisçilikle meşgullanyan bir levaplı sürücü Azatlyk Radiosu'nun haberçesi bilen gurrun döşükte aýtdy. Başga da bir näçe taksi sürücüsi iri ýolun guruluşyk işlerinin haýyrlaýanyny tasdiklap bu ýagdaýy ýurtda soňky bir näçe aý bäri ýetileşip dowam edýän ýanygyç ýetmezçiligi bilen iltiştirýärler.
Ýaňy ýakynyna bolup geçen görlü eştilmedik yanıgı çıkıtçılığı verarlı teknikalar toktadılıp kuruluşuk işleri hayalladı. Üstesine işçilerin aylıkları hem öz vaktinine verilmeyen bir topar adam işten çıktı. Her hem kuruluşuk teknikalarına yanıgı tapmak ansat değil. Sonun için kuruluşuk işlerinin depkini hayalladı. İşler intensif değil.
Deyip beylik bir taksi sürücü taýdýar. Lewa pulatynyň Marwy Ahyl bulanatlaryna ýa-da paýtagt Aşgabada gatnaýan taksiler sewitleriň arasynaky iri ýollaryň ýagdaýynyň habarly bolup olar ýokary tiýlikli ýolda alınıp barýan guruluşyk işini ýakynan synlaýarlar. Uzunlygy 600 km barabar bolan Aşgabat Türkmenabat awtomagistralynyň guruluşyny 2019-njy ýylyň ýanwar aýyna badalga berildi. Ýeri infrastruktura taýsamatynyň guruluşygy 3 tapgurda mylaşyrlar. Ýolun Aşgabat Tejen bölegi 203 km, Tejen Mar bölegi 109 km. Ve Mary Türkmenabat bölegi 288 km bolup möhüm guruluşuk taslamasının birinci ve ikinci tapkırları tamamlandı. Yolun Aşgabat Tejen bölegi 2021-nji ýylyň oktýabr aýyna açılıp bulunulmağa verildi. Möhüm açılıştan 3 ýyl soňra 2024-nji ýylyň aprel aýyna yolun Tejen Mar bölegi işe girdildi. Ýöne ýokary tiýlikli yolun guruluşunyň habarly çeşmeler magistralyň iň uzun bölegi bolan Mary Türkmenabat böleginiň guruluşunyň haýyrlaýanyny we dekabr aýyna meýleşdirilýän açylyş tabaratynyň ýa-da süýrülmeginiň mümkinligini aýdýarlar.
Bu yolun dekabr aýyna ýetişjegi gumana sebäbi guruluşyk işleri haýyrlady.
deyip yerli çeşmeler aýdýar. Türkmenistanyň 33 ýyllyk garaşçylyk taryhyna durmuşa geçirilýän iň ýeri ulag taslamalarynyň biri bolan Aşgabat Türkmenabat awtomagistralynyň gurulşygy Türkmen awtobany atly ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ynanyldy. Ýolun tejenmary böle ýapyk paýdarlar jemgyýetiniň buyurmasy esasyny altyn nesil hojaryk jemgyýet tarapynyň ýerine ýetirilipdir. Resmi metbugy töwere giňligi 34.5 metr bolan tejenmary ýolunyň 6 sany hereket zolagy bar. Her bir hereket zolagynyň giňligi 3.175 metr. Hökümetçi elektron neşirler bu taslama bilen Türkmenistanyň ulag ustaşyr mümkinçiliklerinin giňeldilýändigini, bu ýolun Aşgabat Türkmenbaş awtomagistralyna sepleşip ýük ulaglarynyň Hazardaky halkara deňiz portuna, ol ýerden deňiz ýol arkaly Kavkaza, Ýewropa, Russiýanyň günorta sebitine, Eýranyň demirgazygyna, Pars hemde Oman aýlaglaryna çykmagy mümkinçiliklerini döredjekdigini aýdýarlar. Aşgabat Türkmenabat awtomagistraly ýurdun iň günnogor serhedine Özbegistan bilen arada ýerleşen Farab gümrük geçirgesine çen uzap gidýär. Günnogor sebitden ýurdun çägine giren ýük ulaglary bu ulag geçirgesiniň üstünden Türkmenistan, Eýran gümrük geçirgilerini de aşyp bilýärler. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri ýeri taslamanyň häzirki wagtda 3 ajy repetek uruny işleriň alınıp barlyanyny aýdýarlar. 3 ajy Mary vilayaty bilen Lewa pulatynyň ara çägine goly aralykda ýerleşýär. Awtoban bu şäherçäniň üstünden Lewa pulatyna girýär. 3 ajydan başlap täze awtoban Lewa pulatynyň Türkmenabat şäherine baryança köni awtobana paralel çekilýär. Şonuň üçin häzirki wagtda köni awtobanyň peýdalanýan Lewa sürüjiler täze awtobanyny alınıp barlyan işleriň depkini bilen aňsa tanışyp bilýärler. Köni awtoban täze awtobana paralel bolup olar bir-birine goly bolan soň Azatlyk radiosynyň çeşmeleri käbir ulag sürüjilerini täze awtobanyň entek gurulup ýetişmedik bölüginden peýdalanmaga çalyşýanyny aýdýarlar.
Täze gurulýan ýolun başlanýan ýerinde ulaglar geçmedýäli ýöretişlik baumlar goýulupdyr. Ýöne käbir sürüjiler köne we howpli ýoldan ulaglaryny sürmejek bolup şlag baumlara jogapkär işçilere 10-15 manat para bererler we henit dolulugyny gurulup ýetişmedik. Has oňat hili asfalt ýoldan ulaglaryny sürýärler.
Deyip çeşmeler aýdýar. Ýatasak Azatlyk radiosynyň habarçylary köne awtobanyna emele gelen çukonoklar, yaramaz ýollar barada ýigidirli habar berip gelýär. Görnüşinden ýerli sürüjiler köne ýolun azabynyň aňsat halat bolmak üçin henir dolu gurulup ýetişmedik täze ýoldan peýdalanmaga çalyşýarlar. Täze awtoban köne awtoban we demir ýol Mary vilayatynyň 3 ajy şäherçesinden Lewa pulatynyň Türkmenabat şäherine çenli bir-birine paralel gidýär. Işçiler täze ýolun käbir bölüklerini guruluşyk materiallarynyň ogurlanýanyny aýdýarlar.
Ýol kenarlarynda oturdulýan metal gözenekler, sietkalar seyrekleşipdir. İşçiler bu metal gözenöklörün yerli yaşayıcılar tarafından uğurlanyanlığına ederler.
Deyip çeşmeler ediyar.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyiciler, inniki söhbetimiz Türkmenistan'daki ilatın has kıyın günleri baştan geçiriyen ve sesini dasarkı dünya eşittirip bilmeyen böyle o hakkında. Türkmenistan'ın yetimler evlerindeki yağday, çağaların durması ve oların ololarının sonki akvalı varadaki malumatlar umuman az ya da karası jurnalistler için el yeterliler. Devlet medyasında yetimler varada çap bolyan malumatlar dine Birleşen Arap Emirliğinin maliye kolluğunu 1998 yılı açılan ve Türkmen prezidentinin hovunun ağırlığını dolandırılayan yeketak çağılır öyüne degişli. Emma Aşgabatda yerleşen ve devletliler köşkü deyilip atlandırılayan bu çağılır öyü dine 420 çağa niyetleniptir. Yurttaki kalın yetim çağaların akvalına akili. Azatlık radiyesi Mari'nin yetimler oyununa ulanan zinan ulan sökvette sorluğu hopsuzluk aladalar sebepli onun adını ütködüp mahım diye atlanırdı. Hormatlı dinleyiciler azatlığın sökvette sorluğunu dinleyip yurttaki yetimler oylarının yağdayı, yetimlerin akvalları aradaki maglumatları bir de iyi verseniz sizden minnettar olurduk.
20 ýaşly mahymyň çağalar öýündäki döwri barada ýatdymlarynyň köpüsi aşlyk, kemsitme, sütem we zorluk ýaly ýagdaýlar hemde gorku we alaşsyzlyk duýgulary bilen bagly.
Çağalar öýünde her dürli işgärler bardy, erbedi hem bardy, gowsy hem. Emma çağalar öýüniň direktori we käbir terbiýeçiler gaty erbetdi.
Deyip mahym Mary şäherine çağalar öýüni ýatdyar.
Meniň joram Aýşe kiçiliginden el madamy çağalar öýünden gaçardy. Ol çağalar jaýynyň içindäki zatlaryň birini tötänleýin döwse ýa-da terbiýeçiniň buýran işini etmedik ýagdaýynda terbiýeçimiz köpçüligiň gözüniň öňünde ýetimek itden bolan gurbanlygy ýaramaz adamy meňzeş jandar sen diýip kemsederdi we uny urardy.
Айшанын эл аягы урголардан яңа эл мыдамы көктү. Айшанын хиятети көдөктү ве ол эркин сөзлөгөн кызды. Тербиячимиз көплөнс Айшаны рехимсиздик менен эдерди. Элбетте тербиячилер бизе деген чыярдылар. Мени көплөнс буудумдан яда көвсүмдөн чүмүклөрдүлөр.
Дип олайдыр. Махым yetkinçilik yaşına yetin oğlunun kıyıların arasını oğruyun cinsi katnaşığa giriyenlerin bolonunu gürrün veriyer. Kıyıların köpeti çağılır öyüne kalışayan oğlunları bilen bolordular deyip mahımı atlayar.
15 yaşımda kam Ayşe Gövrel oldu. Yetimler öyünün direktörü işinden kovulma korkutu bilen gizliğin abort ettirme için Ayşe'ne bir lukmanı alıp gidecek olan da Ayşe ona razı olmadı. Men yetimek yöne men çağamı verecek del deyip çağılar öyünden kaçmakçı oldu. Bir neçe aydan son onun çağısı düştü. Yetimler öyünde Ayşe iyiye naharına çağı düşüren derman verdiler deyilen mışmışlar yayrap başladı. Ondan son Ayşe ruhu saydın хасса болды. Оны рухи кесел хөкмінді хасахана ұрыттылар. Полиция ишкерлері сізден бір зат сұраса айдайсаңыз, гүніңізі доғызыға өвірір стип тервечілер ой директор бізі хайбат атарды. Мен етимлер өйінден чықанымнан соң Айшаның арадан чықандығын ештім.
Şeýle mahkum ýetimler öýüne ýetkinjekleri jynsy gatnaşyga mejbur edýän terbiýeçiniň hem bolanyny ýatdyar.
Begli atly bir polisiýa işgär bardy. 18 ýaşyna ýetmedik gyýlarymyz ala katardy. 2013-nji ýylyň gözünde bize bir täze terbiýeçi geldi. Terbiýeçimiz begliniň garandaşy ekeni. 15-17 ýaşly gyýlaryň içinden owadanlaryny saýlap, begli saňa islän zadyny alyp berer. 18 ýaşyň dolanda saňa öýlenir, saňa jaý berer diýip şol polisiýa işgäri bilen gezmäge mejbur ýerdi. Ýüz öwren gyzlary bolsa ýenjerdi. Polisiýa ýa-da başga bir edara ýüz tutmaklyk aklymyza hem gelmezdi. Polisiýa biziň gözümize jaza berji ýer bolup görnýärdi.
Mahım çağılır öyünü kəbir çağılır düyüptün xoğuzlarsız olsa kəbirlərinin xoğuzlarının bardığını gürrün verdi. Emma yetimler öyünü terbiyelenyen çağılırın umuman xoğuzlarları bolmasa ömrü ulu xupasını deyip mahım aydiyar. Yetimler öyünü olulup kəmirlik yaşına yetin yaşların heç bir xoğuzları bolmasa olar xasda ulu tübük kölçülükler bilen yüzveyiz bolyarlar. Hükümet tarafından berilmeli caylar vermecek olup oğlun yetimleri kəti ruhu keserler xasakhanasına yerleştiriliyar.
Timur adlı oğlun Livap vilayetinin ruhu keserler xasakhanasına ana yerleştirildi. Onun hiç hili hosari yoktu. Timur gatı akıllı ve rahat oğlundu. Belek oğlunu riyali oğurluk hem etmezdi. Yetimler öyünü tamamlayıp hükümette cay beriyençe ve öyüde kazanç edip kireyine cay tutyança tanışının öyünde yaşap başladı. Cayı novatı durdu. Bir neçe yıl karıştı. Emma hükümet ona cay vermedi. Ol çıdaman dava edip başladı. Timur'i ediyen davaları için cezalandırdılar. Hakimlikte dava ediyen mahalli polisiýa işgärlerini çağırıp onu 72 saat izolatorda sakladılar.
Mahkum Türkmenistan'ın kanunçuluğuna layıklıkta polisiýa işgärlerinin istenlik adamı 72 saatın devamına saklanmağı hakkının bardağını belläp ondan soň ýigidi ruhy hastahanasyna yerleştirenliklerini gurrun berdi.
Timur häzirki güne çenli ruhy hastahanasynda ýaşaýar, ol daşa hem çykarylmaýar.
Çağılır öynek umumi şertlerin ağırlığı zerarlı devletin karamağına ki yetimler çağılıktan horluk görüp uluyarlar.
El müdamı imit aladası vardı. Terbiyeçiler, aşbezler çağılır için devlet tarafından berilen azı karitlerini öylerine kiderdiler. Makaron zavoduna bomba düşsün deyip arzu ederdim. Sebep esası imitimiz makaron dey. Daştan hayır sahabat gelen günü bizim için bir şahatlıklı gündi.
Deyip mahmiyatlayar. Qadalı bilim almak mümkünçülük hem çağılır öyünü terbiyelenenleri el yeterli del.
Görey mege devlet bizi hem okutmalı. Yönü biz muallimleri ayda ya da her iki ayda bir gedek görürdük. Bir muallim bir neyse sapağı okudurdu. Şeylelikte yetimler öyünde yetişen çağılırın ağlavası soğutsuz. Yani okap hem yazıp bilmeyerler. Bize okuvun pidası bar mı derdiler.
Mahımın gurrun vermeyene göre 12 yaştan geçen oğlun gıylar Tomus aylarına elmadama pahtı yığımına ve beylik işlere çekilirdi.
Oğlun gıylar bilen pahtı yığmakta yarışırdık. Yer iyisi bize naharlardı. Giyişlik olsa ced doğuma dolanyardık. Kamakırlar terbiyeçiler hem çağaları öylerinde işlederdiler.
Mahım öz baştan geçiren yağdayları varada gürleşmeğin özünü öğren ağır düşönlüğünü hemma metele ünit çöküp yetkim çağların ıkbalını cimiyetçilik tarafının ünit verilmeğini isteyenin aytti.
Men daşarı yurda qaydanımdan son neyhili olsa da özümün sesimi eşittirmek istedim ve menin yali yetimlerin ıkbalını köpçülüğe yetirmeği özüme söz verdim. Enesiz atasız yaşayan yetimleri durmuş eyyem cezalandırdı. Hükümet bizi cezalandırmasın, bizim iyiciliğimizden peydalanmasın. Neçe yetim çağı yetimler öyünden son özünün canını kastediyer. Neçesi cinayetçi olyar.
hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tespir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.